61
اعداد ترتیبی
numeri ordinali
اولین ماه ژانویه است.
Il primo mese è gennaio.
دومین ماه فوریه است.
Il secondo mese è febbraio.
سومین ماه مارس است.
Il terzo mese è marzo.
چهارمین ماه آوریل است.
Il quarto mese è aprile.
پنجمین ماه می است.
Il quinto mese è maggio.
ششمین ماه ژوئن است.
Il sesto mese è giugno.
شش ماه یک نیم سال محسوب می شوند.
Sei mesi sono mezzo anno.
ژانویه، فوریه، مارس.
Gennaio, febbraio, marzo.
Avril, me, juan.
Aprile, maggio e giugno.
ماه هفتم ژوئیه است.
Il settimo mese è luglio.
ماه هشتم آگوست است.
L'ottavo mese è agosto.
ماه نهم سپتامبر است.
Il nono mese è settembre.
ماه دهم اکتبر است.
Il decimo mese è ottobre.
ماه یازدهم نوامبر است.
L'undicesimo mese è novembre.
ماه دوازدهم دسامبر است.
Il dodicesimo mese è dicembre.
دوازده ماه یک سال را تشکیل می دهند.
Un anno ha dodici mesi.
Giugno, agosto, settembre.
Luglio, agosto, settembre.
Ottobre, novembre e dicembre.